Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai efektīvāk cenētos ar vandalismu, timā skaitā viļciņu un alikumēgu apzēmēšanu, pasažieru viļciņa porvadētojs Vivi no oktobra savu teritoriju apsargošanai sots izmantot dronu tehnoloģijas. Jaunīs apsardzes resinojums spie darbotīs 24/7 režīmā, nodrošinot daudz plašokas īspiejas teritoriju monitorēšanā, kā arī saulaicēgo kooperatīvos informācijas, sniegšanu un reaģēšanu. Nazaskatoties iz vandalisma gadījumu skaita nalalu kritumu saliedzinot ar iepriekšējo godu, viļciņu porodotojs Vivi joprojām sazaskarās ar situācijām, kad atsevišķas personas nasankcionēti īkļūst porodotoja apsaimnīkotajos teritorijos, mēģināja veikt timos novītoto viļciņu nalikumēgu apzīmēšanu, lai arī daļā gadījumā apsardzes darbinieki saulēcēgi pamana porkopijos un novērš nozīdzēga nodarījama veikšanu, vandāļiem vēļmi atsagrīstīs un eistinavot īcerātu un narati sazaglobojās. Todēļ, lai nodrošinotu porvadotoja teritoriju efektīvoku uzraudzēbu un daudz operatīvoku informācijas nodošanu apsardzes darbinīkim un policijai, Vivi savu objektu apsargošanā sots izmantot dronu tehnoloģijas. Manātīs resinojums sevi ītver monitorāt teritoriju 24 stundas dīnaktī 7 dienas nedēļī no augstuma aptverot izraiz visa objekta perimetru un reāla laikā fiksējot jebkaida veida kustēbu un kustēbas virzīņi, informāciju nakavējoties nododot apsardzes darbinīkiem. Tāpat droni aprēkoti ar infrasarkanos gaismas sensorim un termokamerom, kas spēj fiksēt porkopieju jebkurā dīnakts laikā un precīzi noteikto atcerošanos vītu. Turpinot ilgadējo tradīciju, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šogada decembrī aicinos kuplas sirsnēgas un aktīvas gimiņas no visas Latvijas novadiem un pilsātom izsvinēgu Ziemassvētku pasokumu un Rēgas pils svētku aglies īdekšanu. Arī Jēkabpils novada pašvaldība aicināja, ja pazīstat kādu aktīvu un radošu daudzbārnu gimiņu no Jēkabpils novada, kas ar savu ikdienas dzēvi, darbu un paveiktu iedvesmoja lietcilvēkus un apliecināja, ka mūsu valsts pamatu veidoja stipras gimiņas, līdz 20. oktobram izskaitot aizpildīt pieteikuma elektronisko anketu, norodot gimiņas uzvārdu un attīcēju pogostu vai pilsātu. Formu var atrast pašvaldības mājaslapā jekapils.lv. Valsts robežsardzes Viļakas porvaldes Škilbānu robežu apsardzēbas nodaļa lūdz vītējos pīrobežas un pīrobežas jūslas, kā arī citu pašvaldēbu iedzēvotojus informēt par pamanētiem izpiemiem porkopumiem par svešam nepazīstamam personam un transporta līdzekļiem. Jebkurā dinnakts laikā rakstot iz e-postu škilbēni.rsn.rs.gov.lv vai pa telefonu 64-50-19-09. Tāpat informēt var valsts robežsardzes Viļakas porvaldes Lavažnieku robežu apsardzēbas nodaļi pa dinnakts telefonu 64-50-19-62. Valsts robežsardzes Viļakas porvaldes Škilbānu robežu apsardzēbas nodaļu arī pa dinnakts telefonu 64 pīci 0190 9 vai valsts robežsardzes Viļakas porvaldes Punduru robežu apsardzēbas nodaļu pa dīnnakts telefonu 64 5 0 1 9 2 9. Robežsardze sauka paļdies par sadarbēbu un garantēja anonimitāti informācijas sniedzējiem. Trešo oktobra Augšdaugavas novada pašvaldēbas orkortes domes sēdē deputāti atbalstāja priekšlikumu noteikt laika pūsmu no 14. Līdz 27. Oktobram, kod pīļaujama nakompostējamo dorzu un parku atkritumu dadzinošana Augšdaugavas novada Ilūkstī, Subatī un novada esošajos vasarnēcu teritorijos tūstarp dorskūpēbas bīdreibos. Jātīcīgā laika pusmā izastojas ilgstošs nokrišņu periods, termiņš var tikt pagarinots līdz 3. Novembram. Tātad no 14. Līdz 27. Oktobram šimos teritorijos ir pīļaujama nakompostējumu dorzu un parku atkritumu dadzinošana. Ja tas natraucēja apkortējos cilvēkus, naroda draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un personu. Montai.
Laika ziņas.
Dīnā lielākajā Latvijas daļā pa laikam gaidams lēts, bet brēžam dabasi arī skaidrosīs. Pusslāns lēts mārans zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 11 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bolus.